Wala munyu biosu muna no ma hawo heblo ne wake munyu oba hanye wonu wake ma munyu oba hanye hamdo wa Bible Baptist asafo ne ga fia konya emini ga munyu tuno achemke osofo Timothy abrosu ike brother Ezekiel aye ne wake ma munyu oba hanye hamye ne lo wake krekre ni kandemi wa mawo kaje samwa kekre wo miyo yi neji enyo emi gbam neji pa anyo lo ma hane brother Ezekiel Makaniawo lo logoji e Makanio ipa yin pe efia inu nge nu nge mitu ebuyo nye ma nyin sinu wa so je ma uyo ke zuma bolo ina musi refia no ingo wa munyu onu wa ke mano ke wudi wa ngo pe pa no ba cho munyu yin no jono ne tu ebuli tu ebe na ma nu munyu no epe jom ke hame nene nukunge ne ha unkunge no hiyo kunge no nyagba unkunge no ino munyu ke ya nyagbe mechwepe ana iwahiri ke kwami nge Yesu Kristo ma obi obi yo wane brother Ezekiel ne is e kande wakikre ni kande mi oke hawo
haleluya
amen
o wa ni kande mi nge samu wo kikre kli wo mi yo yenyo mikuku ne jipa anyo ni wabu ma munyu tuwe
amen
e de wo ngale jonke e wo ohia chema no ke jiota bozumi
mau wo ohia chema no ke jesu pu
ne ejio nene mene afime ke jio hawo mi ami
nene mene afime hu ejio me ke jia hawo mi twepe mi
eha ake gano ehisi
ne eha me e chome blo na ma hisi
ne ekeme tuo hemi nyami blo nyai
ne ekeme tuo hemi nyam blo nyai
Yawe niji jio titi mame.
Nene mena he Kristo yo meji jio no meniji jio nichone.
Ano ne ifia jio kefun.
Amen. Nene mena he Kristo yo ne mau fia jio kefun. Amen. Nene mau munyunge wa deji no ne ka. Mau ne jio no ke je o hiabu bromi. Ne jio no ke je ha o mifemi. Pa fe kwa ne akefimwa. Jache ne majima je o keji. Ne majo ka je hen si puem ka nyagba mi osina patu gbe no yin ton fe yin ton ya yam ne abusi on che meto ke hamwo cha che ma ne pe ne ma majo ka je e no hejo wa ke ma munyu no ma go hai kono le ka o hia no fon si ga mi ma ope ne ma majo ka je ha wo mi no ga mi ma ope ne ma majo ka je e no hejo wa ngo Kristo ka fo ke ngo hai ka Oba ngole ke opolo ke o iwa hiri lo munyu no wa wole bi ke yosa ma fo pagu e chon wa kan ha won fe no ngami o ma 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 ji o keji keji kan o ma ngo Kristo kon kolo ke o iwa hiri lo no ma nyenge ma obro no le ma ji o keji je ma ha o mi mi twa fe mi ni onu wa kan ni o chon wa kan le ejio no keje ohia mi lo ne lenu ne ejio wo keje hinsi pwe mi eno ejio ko kane hiob ewo mi o ineji nyunle ten ke pa kuku neji pa eke ede munyu ko religion na nyanu abu nene dinga dangu yo mi
hallelujah
amen
o wa ni kane me nyoni o hiob wo mi o inyunle ten ke pa Mikuku neji ekpa pa penyo abu ma munyu tuwe you dey well ejon ke e ha we ne ya ampeli asike o ngeji mi
nene ma munyu nge wa dey ejin o ya ampeli asike we ngeji ma e ha ne we ne ya ampeli asike we ngeji
e yo ohia cheme e yo ohia cheme asande ke ha me
nene ne yo ohia cheme asande ke ha me lo yo keke ohia cheji mu No ko he fun ma uno le ne ma ye o sande ke hun se chapi o he wa mnya chap ko han ne ko ne mlo le ma u wo ne bo yo ne bo zgun le pe le ma ma ye o sande ke hun ne le ne jo o hia fu yin ke je a ha o mi twe pe mi ne etu o me e han ne yi pe ti wa le le asike o nge jo anyi mi no nga mi twe bu yi ko nge la ne o se ne kenge jio ne mo jom hu ne bonu ne mo ne jemo ka je o hia twa pe mi le nene o ma pepe di o o ko e chepe ma foma uno ne o ma ye an kwale nke ha mole e munyo ne nge ba no o ma ye munyo no no ke munyo ma chuni o be munyo to bu keke se o ma pe munyo e ni chulo e no ne mo ma gun ne ma jomu ne ma ye ke bua o ne ma jo ke ji abusian dim ma jo ke ji akwaso dim ma jo ke ji ipeti wali adim ne ma ngo jom ke ba hawo e no e ne David han wa nu zika mo ne e yo bua no le ne e han ne wato e no e ji o wa ma ye nu ko nge David lala ni mu te ke pa go e ku e mi gba ne ji ni mu enyo ke nu Psalm 37 verse 25 han wa bu ne ne David de religion
hallelujah
amen
mo ba mu David lala inyumule teke pagu mikuku neji inyumule nyo kenu nyo abuma munyu tuwe ye ke keje ye ni ye bemi ke basi ye wamis ye ma ye wamis ineo ine kan yawe ku anoku ne piono ne da ebi mehu ine kan inge ebi mehu ine kan angeni bayi amen
amen lo hane ma munyu hanu wanga sisinu jio Yawe ekwawe nuku ne epiono ne da ma ukwawe nuku ne epiono ne da ne ehanewe ne ebimehu abani se kejika opiono ne da ne onyenga ma obrono nga nkwale mi onwa mbesi ku egbule ne nene eda ma u mwango jom ke ba ho ne nene opiono ma usu ma ma jono ke ho se ko opiono ne ehio ma obe mo joy anyi nene nyenga bitwebu efia eno nga bitwebu ma omunyu hanu anu sika kejika opione ne da ma ejomo ne obe ni bai gregregregregre ejaka David hanu anu sika kejibe ne eje ejukwem ke asibe ne eke wachwepe ene dalo ku sisibime nanga ni bai lo kejika ukoi ha Kristo ne ohun le kan le ji pon lo ko yi wa here lo o ko si bi me twe pe nyebe ni bai nja kan ya we ni che ne imaye nyi no ne imajo nyi ne imahanye jom ne be nyagbe le Yesu Kristo ma obi obi ne ne je tenio kuniyeli ji ne ne me ne anye nge mo ibrono ko nye nge mo ibrono no pio ne ne da o ma pe kuniyelo e no e ji o ko aye ojem Ujim, Revelation chapter 3, verse 21. Ujim, umio, yineji, ete, miguwa mneji, jimule nyoka kake. Nyanu wabu tuinge, dangyo.
Hallelujah.
Amen.
Wa mungu wange, Ujim, umio, yete, miguwa mneji, jimule nyoka kake. Nyo wabu mamu nituwe. Nene mene, ma ye kunimio. Mahame blo, ne amahi, ye kasanya. Nye ye mache seno, no kabone, imi, ye kunim. Ne amloneo ihi singe chaache kasanya nge imache seono. Amen.
Amen. Mau Yesu Kristo yeba gujeno amane huu tuwepe mi. Sene ye kunimio. Ehi singe mau ehiyo nindino. Nenge faa, enge kwe faa kenge wahai. Eno ejiyo. Ikeo, ke wahu kwa mahi nyenge eblono. Ne kone waye kunimio. Leo, wahu wa mabahi imache seono kele. Ne wa ngwe mbesi pwe wa be haumku ne imachi ngoblo nu abe hiyo imache yemi mblo nayo imache wakaje jamano tuwe pemi ne nene ma pwe wa ngwe msi mwo imache wakaje ne imaye ke pwawo ne maangu jom ke hawo ne maangu jom ke ba hawo maangu jom ke ba hawo kejika wa kejika wa ma nu emunyo ni wa ke munyo ma chunio le wa ma pe kuni yeli ne jama kuni yeli ome mena ni yiwanam eno ejo nyi me ne nyinga mitu ebuye ko nga la no pe kuni yelo le ma munyo ne ba o pete no ka chuni no nyenga eblono bene pe ne onwa mkupushi oko na haumku ne eko maya he patami nene ohia wojio wa ma ye ma munyo no ana ni iwa na nene ji ewia ne wa ma na nge somewhere ke kre wo mi yo ine ji enyo emigba mne ji enu
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Oh, I'm going to say something about the clay woman. Yenu, a bam ne yenu, you have mammy to it. And then, to here, a bonny apa yemi, ne akena anyamimu.
Inene abeku na ngobuyo ne kane kumene atoye ne me apeka angenuku pio apa na ngi pio angwe mnge kwata ne mene mwichano
eno chamio ne mene huo yeme o ahuo sepu
ne mene huo yeme ahuo sepu ne jama niyo meji ne mene ango Kristo kan akon loka iwahiri lone.
Hallelujah.
Amen.
Again, yosan bafo bimekpago.
Ne yosan bafo bimekpago. Mune abuoka noko bodi ongwa mpwesi ne obe blonyaku na gule yo. Mu ne mao majio koko obao hesi. Na mao Kristo kama lejio pon loko yi wahiri lo. E majio keje uha umichuepe mi. Ne muna chiamu ken yosan. Ne apchiamu kun hiafu. Achiamu ken bia ine sena ke chiamu. Mu ne mao majio mu. Kaji, oh how me to epemi. Send a name and a nena my yak and a man nunga in a way. Amene, amababani, semu, no he Christo, obeni bagri.
Hallelujah.
Amen.
Ege, ne bime anyo bape, can you ne for we? Amen.
Amen. Nene laying a fia, tell a bime and ye jiller. Le mole e bapeka, no ne e for we. And you mean naming him to be. Mouse may he no womb. Lonene mouse waji. Hesi bam lo keji ka omanye nge eblono ne omanu emunyu emango jom ne pe jom ke baho lo heji onyimi menenye nga mitwebuye nyeko wonye hinu nye banye hisi kone Kristo ne ewonye no ne logoji Kristo mawo no leja ongoleka leji okpon loko iwa herelo lo hinu nga feno nga mitwebuye. No way Christo can let you pull a call you a hero. Leo, in your Christo can fuck and go high. Muna Liguino, Conga Lane or Pogem, can among Christo can let you pull a call you a hero. Lenin Madden or Decan Yesi, or Decan Nucha Yesu. Muna Liguino, in Namosi, can omun your buying, ne omun your honey in a car. Yayam Pelo Jim. A Louis Denny said, Ingo Pepa, nobody hear Jim. Bango mikepu uno, numa hisike hamu, niko jikungo ya nunyami, makupe lambi. Inamusi, kaa onuye prayer, nga Yesu Kristo mwabu yobye. Kwa kinswale swale mno, leo munda liguino, angwaobye nge wala umyo, ne umana ni iwanam, neke Kristo jikungo ya nunyami, upe lambi pi. Nyimime, nenye nyenge maumu nyutwe buno. Nene inge hila no olijio, Ebeke ne Kristo maba ne keba e ma dali ngonke hu ne dali o meji meneme ne ne mene abahisi ne anumunyu na ngom Kristo ka leji akolo ke aywa helelo na aka hetu epe ha Kristo meji dali o mene e ma ngonke hu ne lo ne wa gbinu no ne obahisi ne oyemunyu no ne ongole ka leji okponlo ke aywa helelo o mana ne iwanam. Ne jama ne iwa na mi ono mana lolo ne ko maya hiyo imache yimi. Yime ni nyinge mituwe bu. Hefia he nonge, no bu mutio. Opo hisi, no mo hisi, niko wasoli. Chacha mo inamosi, mrefiano ingo tuwe bu li ntuwe peke uo omu wami. Ingo pekwa no upu wa hiyakrabacha, no yike buwami, no name mobo. Nene menenge haum kumi, ange nyabwa kumi, hinyo kufonsi ngano, haum kungano. Chache omunyo ne mbanya gwino. Eje chwe peke jiano. Ne oyeke buwame. Ne ana ne iwanamye. Ne mene angomuka kolo ka iwahiri lo hon. Ongo jomyo ke hame. Na me mobo. No chome blo. Na pe kuni yeli. Ka jemuno ke yada. Amen. Kyoke obuke msole sole mno lo obu mituyo. Muna no. Mau mwobyege wala ubyo. No pe bono he. Ula asafu. Ne ayo Kristo he udase. Na tuwa mwa mwenye frodo na kenuku chaka wimi. Ne uko hewu. Ne ohi ya, ne mwungu ohi obronya ni chungwe lejion. Benepe neke Kristo jikunga ya nunyami. Oko pelambi. Muna ligwindo no nye heno. Chake ojwem. Ne upe ohi kaa. Oko ohi chwepe neha Kristo. Neke Kristo jikunga ya nunyami. Oko pe jo. Oko pe hawum so be job. Indanye si, kanye bumtwe, ke asimu no chi hun, ni manuwa heku. Wa Bible Baptist asafu, nuwa ji, fiyakonya, nuwa ke mwa munyo ba anyihayo. Emi linga munyo tuno, achemi usofo Timothy Abruso, ike brother Ezekiel, aye, nuwa ke mwa munyo ba anye munyo. Mwa une jwanyi ne pienye, ke asimu no chi hun, ni manuwa heku. Amen.